Co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořa.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost předsmáš.
Dobrý den z Midgardu všem, kdo jste si zapli svoje naslouchačky, poslouchačky a nažhavili své mobily a také své počítadla. No protože máme krásný déšť vysušující slunný den, taky nádherně ptáci zpívají, tak jsme opět v přírodě a já doufám, že se nám lépe bude rozjímat o tom kapišti světla, které nám už pravidelně Iša přináší. Takže Išo, já tě zdravím, ahoj.
Měla, tak to se moc omlouvám. A zdravím
čudlíky,
naše
čudlíky si mačkala. Dobrá, jsem rád, že jsme v éteru a že tě slyšíme, tak pozdravila ses, tak to je skvělé. Já jenom do úvodu tady vezmu jednu takovou věc. Píší nám tady posluchači, jestli jsme zaznamenali, že Mariana Bojko odvezla záchranka ze sněmovny. Ano, zaznamenali jsme to, měli jsme od Ivy rychlé info, že se to přihodilo. A aspoň podle toho, co já jsem si tam k tomu načet, tak by to mělo být všechno v pořádku. Prostě vyčerpání. Zastavili Mariana na to, aby si trošku odpočinul. Tak ani by to nemělo být sem srdíčkou, je to prostě vyčerpanost. Tak budeme držet palce, aby se Mariana rychle zotavil. K věcem dalším. Tak kdo má dneska svátek, slaví dnes všechny ženy, dívky, dámy a paní, jež zvou se Pavla. Pavla, 42 440 nositelek, to je 37. příčka v tom pořadí užití tohoto jména. No a nám tedy nezbývá, než všem Pavlám teď momentálně tady ze studia Midgard popřát pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně květin, hodně těch, co vám přijdou popřát, hodně lásky, no a hodně toho všeho, co si přejete, ať už je to cokoliv, pokud to není zlého, tak vám přejeme, ať se vám to splní. No a musím říct, že i kdybyste si přáli něco ošklivého, tak budeme akceptovat vaši svobodnou vůli a budeme respektovat. Tak, to jsme popřáli. Pojďme k dalším záležitostem. Telefon, na který můžete psát SMS zprávy, čili ta brána, naše GSM 774-139-044. Tak to číslo už notoricky znáte, je pořád stejné. Tak pořád stále stejně připomínám. No a nezapomeňte, že psát svoje dotazy na Skype můžete tedy na nick SVCS Mezera Studio pomlčka Midgard. Tak, to byste si nás dokázali najít teď na aktuálním Skype, ale toto všechno se vám předpokládám zobrazuje na webovém rozhraní, kde máte webové stránky a je tam stránka svobodného vysílače. Zaznamenal jsem, dneska několik z vás psalo, že jsou opět problémy, že jsou opět potíže, že se vám nechce zobrazovat stránka. Pravděpodobně některé firmy, které provozují prohlížeče webové, tak zařadili do nějakého režimu svobodný vysílač tak, aby se nezobrazoval, zobrazují se tam různé hlášky, jako porucha 123 a tak podobně. Musíte zvolit jiný prohlížeč. Pořád stejná strategie. Vy, kteří dneska posloucháte, vy můžete být zítra těmi, kteří už si nás neotevřete, neposlechnete. A proto první pomoc vždycky je restartovat počítač. Pakliže to nepomůže, druhý krok první pomoci, zvolit si jiný prohlížeč, třeba Mozilla nebo nějaký jiný. To znamená, když vám váš poskytovatel nechce poskytovat, cenzurují a určují, co si můžete a co nemůžete otevřít, v tom spočívá ten princip, no, tak pochopitelně to pak takhle vypadá, tak zvolte jiný prohlížeč. No a ještě než dám ještě slovo, tak jenom dobrá zpráva, která váže vlastně k tomu, co ještě potom můžeme trošku rozebrat. Americký senát, skupina senátorů se mimo jiné také podívá a bude zkoumat, do jaké míry si můžou či nemůžou firmy, jako je YouTube nebo Google, Facebook a podobně, do jaké míry jsou oprávněné provádět cenzuru v rámci poskytování služeb, které poskytují. Takže už se na to dívají, tak doufám, že tenhle ten teror brzy skončí. Išo, my jsme spolu minule pochopitelně zase opět navštívili kapiště světla a věnovali jsme se skupince našich studentů, budoucích žreců, jejich dobrodružným výpravám po nocích v kapišti anebo různým jejich domluvám a spřádáním těch nitek informačních tak, aby si jim z toho udělal obraz. Ale než se do toho dáš, jaký ty jsi měl ten horký týden?
No, opravdu horký. Já jsem ho teda využila k tomu, že jsem dělala takovou tu banální věc, jako že jsem měla okna. Tak to je taková perlička, že opravdu i ta domácnost potřebuje uvádět do nějakého stavu, aby tedy pořád byla v pořádku.
Ty máš ještě takovou samozřejmě zvláštní vlastnost.
Dostala jsem, nebo zpracovávám dvě knížky informativně. Ta jedna navazuje na to, co jsme si povídali o rusoariích. Tentokrát se zabývá specificky minulostí tedy těch volných kozáků. Takže pro doplnění potom budeme si také povídat o tom, jak to vlastně jako s etnikem, s kozáky je. Tak tomu, jak si dávám hodně času, takže mezi těmi domácími pracemi, nákupy a vyřizování takových těch běžných věcí, tak se snažím toto zpracovat, abych mohla se ještě posluchačům dodat nějaké informace doplňující k tomu všemu, o čem jsme si povídali.
Já jsem říkal, Išo, že máš zvláštní vlastnost, že ty zásadně myješ okna před velkým deštěm. Tak jak to dopadlo po těch bouřkách, ta tvá umytá okna?
No samozřejmě, jak jinak. Ze západní strany napršelo, takže okno na té straně jaksi utrpělo, ale ono to tak je vždycky. A jakmile umejí okna, tak prostě během několika hodin začne pršet. Déšť byl očekávaný, to je pravda. A tak jsem to využila s tím, že stejně to neovlivním v současné době. Tak prostě mi zmokly. Tradičně, jako vždycky.
Já jako praktický muž bych to řešil tak, že bych okna namydlil, nebo bych je prostě něčím bych je pokropil, nechal bych je opršet a pak bych je otřel. To vy ženy to máte složitější, vy ta okna vyleštíte a pak vám to zaprší.
Dotáhnem až do konce.
Ano, až do konce. Tak jo, Jišo, pojď, mrkneme se tedy znovu do kapiště světla. Připomeň prosím to, co jsme si minule tady v kostce zhruba sdělili a pojďme do dalších dobrodružství.
Mm-hmm. Tak my jsme si minule povídali jednak o tom, jak se vlastně pustili do řešení toho svého problému, ta skupinka, že se vlastně postarali, aby získali ten rukopis, ten dopis, že se děvčata ujala teda překladu těch run a potom ve škole si vlastně začali povídat o tom, že kdysi, tedy v té dávné minulosti, kterou naši, dalo by se říct, vědci pořád jaksi nepochopili, a ty už si o tom i v pořadu mluvil, že bylo dokázáno, že neandrtálci a poloopice tedy nejsou vývojovým článkem z opice přes neandrtálce k člověku, ale právě naopak, že neandrtálec je geneticky zdegenerovaný člověk, který posléze přechází do těch lidoopů. Takže tyhle ty skupiny opic jsou tedy zdegenerovaní potomci lidí. Tak dnes asi budeme ještě na to téma si tady povídat, protože to téma pokračuje. Na další vyučovací hodině pak bylo zřejmé, že je ochránce nějak zaražený. V očích mu bylo možné číst jakýsi neklid a současně i napětí. Jaroslav a jeho přátelé měli dojem, že se Sladagor snaží najít odpověď na nějakou otázku, která ho trápila. Jakoby cítil, že před ním něco skrývají, ale nemůže pochopit co a proč. Jaroslav doufal, že pomůže stařičkému ochránci rozptýlit jeho bezradnost. A jestliže starý ochránce pociťuje něco podivného, znamená to, že tentokrát u něho může dosáhnout toho, aby vyslechl a začal brát vážně jeho podezření. Avšak Jaroslav rychle zahnal takové myšlenky ohledně tajemství dopisu Derunga Verita a soustředil se na vyučování. A Sladagor začal vyučovací hodinu. Jak jsem vám už řekl dříve, každá živá bytost žije ve svém životním prostředí a formuje ho podle toho, na jaké vývojové úrovni je jeho intelekt. Ale také okolní prostředí ovlivňuje živou bytost. Každá změna v okolním prostředí se pak silně odráží a projevuje na formách života, které obývají dané území. A netýká se to jenom rostlinného a živočišného světa, ale také člověka. V životě našich předků pak bylo mnoho vážných zkoušek a přitom nemalé místo mezi nimi zaujímají doby ledové, obzvláště poslední z nich. Stalo se to asi před 13 tisíci lety a byl to opravdu vážný otřes. Vedické dědictví žreců ochránců pak zachovalo do naší doby zprávy o tom, že předchozí doby ledové neměly podstatný vliv na život lidí. Avšak ta poslední radikálně změnila způsob života a silně ovlivnila schopnosti lidí, včetně chápání posvátné starobylé moudrosti. Dnes současná věda ví o 4 silných zaledněních, která byla v různých obdobích. Poslední doba ledová byla přibližně před 13 tisíci lety. Její příčiny může současná věda jenom předpokládat. Avšak ochránci védické kultury nám po staletí a tisíciletí uchovávali vědění o těchto krutých zkouškách, které se lidem před 13 tisíci lety podařilo přežít. Jsou vyložené ve védických textech. Někdo z vás si přečetl védické příběhy v naší knihovně? Ruce zvedla jenom polovina vlčat a liščat. Vidím, že se hlásí vaše únava z vyučování. Není se co divit, vždyť se blíží závěr školního roku. Je dobře, že to někdo splnil, takže dětičky, ať nám Alexandr řekne, co nového se dozvěděl z védických děl. Mám-li být stručný, tak poslední doba ledová byla vyvolána zničením Atlantidy, civilizace, která se rozkládala na oddělené pevnině vedle současné Ameriky. Atlantida zanikla v důsledku obrovské války, když se použila nejničivější zbraň té doby a jako následek nastala kolosální ekologická katastrofa. 3/4 obyvatelstva země pak zahynulo, ostatní ztratili starobylé vědění a technologie a upadli na úroveň jeskyních lidí. Právě tehdy se objevili ochránci dávné moudrosti, aby uchovali vědění pro potomky. Velmi dobře, Alexandře. Postihli si samotnou podstatu. Skutečně to tak bylo. A jak už víte, a jak jsme se to už rozebírali v minulých hodinách, doba ledová nepřišla sama od sebe, pokračoval ve výkladu ochránce Sladakor. Předcházela jí svým významem kolosální událost. Celosvětová potopa. Zmínka o ní existuje prakticky ve všech kulturách, náboženstvích a duchovních učeních starověku i současnosti. A toto se o ní říká v Bibli. Uvedu malý úryvek. Kniha Genesis, kapitola 7, verš 11 až 24. Se provalily všechny prameny, obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely. Nad zemí se strhl javec a trval 40 dní a 40 nocí. Potopa na zemi trvala 40 dní, odpřibývalo. Vody na zemi převelice zmohutněly, až překryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy. Do výšky 15 loket vystoupily vody, když byly přikryty hory. A zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje, ptactvo, dobytek i zvěř, a také všechna na zemi se hemžící havěť i každý člověk. Všechno, co mělo v šípích dech ducha života, cokoliv bylo na suché zemi, to pomřelo. Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo na povrchu země, od lidí až po zvířata, poplazy a nebeské ptactvo. Všechno bylo smeteno ze země. A mohutně stály vody na zemi po 150 dnů. Podobná svědectví pak existují také v legendách už nám známého národa Sumeru. A co se tam o této záležitosti říká? Cituji. Všechny zlé bouře, všechny uragány, všechny se sešly. Potopa zuří nad celým světem 7 dní a 7 nocí, když potopa běsněla nad světem. Pak podobné legendy mají ale i jiné národy, například Slované, Řekové nebo Indové. Řada obrovských kataklizmat vedla ke smrti velkého počtu lidí a zániku mnoha druhů živých bytostí. Všechny technické a většina kulturních vymožeností minulosti byly zničeny a lidstvo muselo žít ve velmi složitých a těžkých podmínkách. Hned po potopě pak nastoupilo zalednění. Tyto události pak rozdělily celou historii na dvě významná období. Před a potom, to znamená na to, co bylo před potopou a na to, co bylo po potopě. Odtud pak pochází také slovo předpotopní. Perunk vám to určitě říkal, ale já připomenu, že se nejčastěji tímto slovem označuje něco starého, dávno zapomenutého, anebo velmi starobylého. Význam tohoto slova se také vztahuje k potopě. Takže pro sebe vyvodíme ještě jeden závěr, že v jazyce je mezi jiným vložena ještě historická minulost, což znamená také zkušenost národa. A můžeme i dnes sledovat důsledky tohoto zalednění. Je to ostrov Grónsko. Prakticky je celý pokrytý silnou vrstvou ledu. Tehdejší ledovec skoro úplně pokryl území dnešní Anglie a Německa. Teplomilní živočichové buď uprchli na jih, anebo zahynuli, a jejich místo pak zaujali mamuti, chlupatí nosorožci, tygři a jeskyní lvy. Toto území pak začala obývat polární zvířata jako polární liška a pižmun severní. A stěží si umíme představit, jak bylo pro naše předky těžké se po katastrofě planetárního rozsahu a po nástupu velkého chladu přeorientovat na nový způsob života. Nyní žijeme v období poměrné stability, v pohodlných podmínkách. Máme prakticky všechno a také nastavené lidské vědomí, že si na takovou stabilitu zvyká. Člověk velmi bolestně vnímá každou změnu, zejména jsou-li takové změny radikální a ve velké míře. Nutnost začít lovit vedla ke vzniku celého stavu pravěkých lovců, kteří získávali pro své příbuzné potravu. Nad to museli také ještě lidé zhotovovat nové nářadí, už ne k práci, ale k lovu. Tehdy se objevily luky se střelami a kopí. Tímto způsobem mohl jeden člověk dosáhnout úspěchu v lovu, ale lovit ve skupině bylo mnohem účinnější a tak vznikl kolektivní lov. Jedním z jeho druhů byl také ohradný lov. Lovci zapálili step a zahnali stádo zvířat do nějaké přírodní pasti. Mohla to být propast, bažina nebo jeskyně. Zvířata zahnaná do pasti pak stačilo už jenom zabít. A poté si lovci rozdělili kořist. Maso se snědlo a z kůží se zhotovoval oděv nebo obydlí. A kvůli krutým klimatickým podmínkám nemohli lidé žít v primitivních obydlích, která si tehdy uměli postavit. Technika stavitelství velkolepých staveb byla ztracena. Archeologické výzkumy potvrzují, že se v té době staly hlavním obydlím lidí jeskyně. A proto lidé začali stále více obývat horské oblasti jako Altaj, Ural, Krym, Karpaty, Balkán, Alpy a mnohé další. Bylo snazší tam přežít a zachránit svoji rodinu i rod před vymřením. A nicméně už víte, že člověk v té době nebyl jediným druhem rozumného života na Zemi. Současně s ním zde žili neandertálci, tedy opice neboli divoši, kteří se také zabývali lovem. Mezi nimi a lidmi ale už byl obrovský rozdíl ve způsobu života, stejně jako ve schopnosti myslet. Neandertálci se nedokázali přizpůsobit změnám okolního prostředí tak, jako to dokázal člověk. V podmínkách prudkých klimatických změn a vymírání mnoha druhů zvířat se prostě nedostávalo všem. Vznikla přirozená konkurence mezi lidmi a neandertálci kvůli zvířatům, ale i loveckým prostorám, které obývaly. To vedlo k válkám mezi lidmi a divochy. A kromě toho se neandertálci nevyhýbali konzumaci lidského masa. A proto naši předci v podmínkách velkého nedostatku jídla, čisté vody a slunečního světla, když kolem vládl chlad, byli ještě nuceni vést války s neandertálci, aby před nimi ochránili starce, ženy a děti svých rodů. To všechno pak vedlo k tomu, že se lidé stávali postupně krutějšími, zoufalejšími, a posvátná dávna moudrost byla pro mnohé rody ztracená. Avšak tehdy se objevila malá vrstva ochránců vědění, kteří chránili starobylou moudrost v čistotě pro potomky, kteří ji dokážou potom ohodnotit a využít pro svůj duchovní růst. Ochraňují ji dodnes. O tom jste se mohli už mnohokrát přesvědčit. A co se týká neandertálců, tak po nástupu velikého chladu částečně vymřeli a ostatní se nakonec stali zvířaty. Lidstvo pokračoval v boji za své přežití v podmínkách naprosté izolace a oddělení různých rodů, klanů a kmenů. V jedné z dalších hodin pak se dozvíte, jaký vztah měli mezi sebou naši předci, jak se drželi jednoty a podle jakých zásad se řídili vztahy mezi lidmi v rámci jednoho kmene, rodu anebo klanu. Takže doufám, že jste si pro sebe vzali něco nového. Vyučování u konce, běžte si odpočinout. A tak nakonec všechno vyšlo najevo, řekl Jaroslav svým přátelům, když po vyučování seděli u stolku v rohu hojnosti. Takže Mariško, přečti ještě jednou dopis, který jsme s Alexandrem našli v učebně Derunga Virita, A co jste s Laduškou a Nastěnkou dokázali přeložit knihovně? Panečku, to nebyla lehká práce, povzdechla si Lada. Trápili jsme se nad tím téměř 4 hodiny, ale přece jen jsme dosáhli svého. Tak, tady máme, co se nám podařilo rozluštit. Jen jsme některá starobylá slova samozřejmě nahradili současnými, aby bylo možné pochopit smysl, řekla Marina a začala číst. Proroctví se začínají naplňovat. Mnoho zasvěcenců spolu s rukopisy z knihoven starobylých textů ve spěchu opouští Himalaj a Tibet. Tato centra ztrácí význam posvátné duchovní opory země. Jejich místo zaujme velká Rasénie, centry na Urale, v Sibiři a na Altaji. Jediní se v těchto krajinách už po malých částech otevírá lidem prostřednictvím ochránců vnějšího kruhu. A přijde doba, kdy se duchovnost země bude soustředit v horských oblastech země. Od kapiště světla se pak očekává přímá účast. Zesilte přípravu mladého pokolení žreců, v jehož rukou je uskutečnění přechodu do jitra Svaroga. Čekejte na objevení poutníků na konci noci Svaroga, jejich zrození bylo předpověděné a nezmeškejte jejich příchod. Podepsán byl kruh vědoucích. A nějak tak ukončila Marina. Všechno se shoduje, tvá vidění, Nastěnko, byla správná, řekl Alexandr. A to, co viděl Jaroslav v tunelu věčnosti, také odpovídá celkové situaci, potvrdila Nastě. Roztruštili jsme to, co skrývá Darung, a pochopili jsme, s kým si dopisuje. Přímo s kruhem vědoucích, řekl Jaroslav. Avšak nyní si musíme ujasnit, jak budeme postupovat dál. Neznáme důvody Darunga Verita, ani o co usiluje, ale víme, co chce zatajit, řekl Alexandr. Myslím si, že musíme co nejdříve předat ochránci to, co jsme se dozvěděli, a povědět mu všechno, jak to bylo, řekla Lada, když dopila čaj a ještě si dolila do šálku. Ano, mohli bychom to udělat i dnes, ale protože jsme text rozšifrovali teprve před hodinou, sotva stihneme pohovořit s ochráncem před večerkou. S rozmrzelostí v hlase řekla Marina své mínění. Ano, to je jasné, souhlasil Jaroslav. Ale kromě toho nevíme, kde můžeme Sladagora nyní najít. Nemá svou učebnu a kde přespává. To pro nás zatím zůstává záhadou. Je možné, že se k němu dostat jenom tehdy, když si to sám přeje, anebo to považuje za nutné. Máme jen jediné východisko, dočkat se příští vyučovací hodiny. A pokud tomu rozumím, bude to jedna z našich posledních hodin v tomto roce. A nebo předat někomu ze žreců naše přání, že chceme mluvit s ochráncem. Vyslovil svůj návrh Alexandr. To je riskantní, řekla Nastě. Však nevíme, kdo se přesně nachází s Darungem Veritem a kolik ochránců je na jeho straně. Možná by šlo předat žádost přes Vartislava, zamyslela se Lada. Avšak on je hodně blízký Darungovi a proto mu nelze důvěřovat bez ohledu na to, že je náš vedoucí. No ano, správně, souhlasila Marina, načiž se otočila směrem ke vstupním dveřím a usmála se. Zdá se mi, že vím, kdo nám pomůže, řekla. Ve dveřích se objevila Ladislava, žrice Lady, o jejíž přístosti uškolovali v chrámové škole legendy. Ty se zbláznila, zeptal se Alexandr. Ne, počkej, pokud vím, vždycky byla na straně ochránce a vždy ho podporovala. A odkud to víš? Však je to fakt, o jehož pravdivosti nelze pochybovat, usmála se Marina. A hned vykročila směrem ke vchodu a zamířila ke starší ženě. Uctivá zdraví, mladá Slavo, promiňte, že vás vyrušuji. Velmi potřebujeme vaši moudrou radu. A co pak se stalo, mé dítě? Jde o to, že potřebujeme okamžitě mluvit s ochráncem Sladagorem. Je to opravdu důležité. A čekat až do další vyučovací hodiny nemůžeme. Bohužel, ochránce Sladagor v tomto okamžiku není v kapišti světla ani v horském skýtu. Odešel kvůli svým záležitostem do hor na nějakou dobu a vrátí se až za několik dní. Na příští vyučovací hodinu ve vaší skupině. Marina se nemohla pamatovat z rozhořčení. Plčata a liščata nevěděla, co dělat. Tak dále zůstala sedět u stolku v rohu hojnosti. Nespívá nic jiného, než čekat. V každém případě si opíšeme text, ať ho má každý, aby kdokoliv z nás mohl předat toto sdělení ochránci Sladagodovi a vysvětlit mu, jak se k nám dostalo. Text v runách mu také musíme předat jako důkaz činnosti Derunga Virita, řekl Jaroslav. Dobře, souhlasila Lada, myslím si, že budeme muset promyslet, jak přesně předat Sladagodovi sdělení, které jsme získali. A nyní pojďte, vrátíme se. Do večerky už nezbývá mnoho času. I když zima téměř skončila, v horské oblasti nebylo cítit jarní počasí. Všude jako dřív ležel sníh, ale vzduch už nebyl tak mrazivý. Jaroslav v doprovodu Alexandra a Nasti vyšel před začátkem vyučování ven. Dnes se měli ponořit do atmosféry starobylého učení a kultů v období velikého chladna. Jaroslav zhluboka nadechl chladivý vzduch a ještě jednou přelétl zrakem horský skýt. Už si na něj tak zvykl. Bylo tedy něco rodného a pro něho velmi blízkého. A tak známého, jako by ve skýtu prožil už mnoho let. Chlapec se ještě jednou hluboce nadechl a při výdechu se oprostil od všech myšlenek. Když pak přišli na vyučování, Jaroslav a jeho přátelé se zklamáním zjistili, že vyučování dnes nepovede ochránce Sladagor, ale žrec číslo boha Chári Věštec. Ochránce času si nevšiml zklamání pětice žáků prvního ročníku a začal své vyprávění. Už víte, jak přírodní katastrofy silně ovlivnily život našich předků i předků jiných národů. Takže si pamatujte, že to byly vážné otřesy. Pochopit celou tragédii našich předků v té době je dosud velmi složité. Přesto dokázali ochránit své rody, přežít a dát možnost nám i vám. V podmínkách, kdy byl otázkou samotný život na zemi, samozřejmě se mnoho lidí snažilo především přežít. Zabývali se lovem, sběračstvím, zpočátku zařizováním jeskyní a po zlepšení klimatu také zřizováním obydlí. Ve světě takovýchto událostí je zcela přirozené, že posvátné vědění starobylých civilizací a kultur se stalo nepotřebným. Vzpomeňte si, že existoval celý směr vědění, který popisoval přípravu pilotů k meziplanetárním letům v vesmírném prostoru a také podrobné instrukce, jak se chovat v otevřeném kosmu nebo z jakých materiálů dělat kosmické lodě. Důkazy o meziplanetárních letech se dochovaly v mnoha legendách nejrůznějších národů, například i našich předků. A nyní se vrátíme do období po potopě, po poslední době ledové k velikému chladu. V podmínkách velmi vážných otřesů se mnoho vědění stalo nepoužitelné. A proto mluvit o vesmírných lodích a o jejich řízení, když se žádná loď nezachovala, ale ty do vesmíru byly odloženy na další tisíciletí, je přirozené, že se většina lidí soustředila na přežití, například na ovládnutí umění lovu. Stařešinové rodu šli ale jinou cestou. Aby starobylá moudrost nezanikla, rozhodli se ji ochraňovat ve svém úzkém kruhu do té doby, dokud tato moudrost nebude znovu potřebná, i kdyby uběhly tisíce let. Rozhodli se, že až přejdou mnohé věky, třeba někdo bude potřebovat vědění a zkušenosti předešlých epoch, a pak má smysl je předávat z pokolení na pokolení, z rodu na rod, od učitele k žáku. Vzdejme jim čest a chválu, protože uchránili obrovské množství vědění starobylých kultur a skutků předchozích pokolení a civilizací. A nyní se to vše otevírá. Lidstvo tíhne ke svému zdroji, jen se v mnohem uchoval díky úsilí ochránců. Za to se jim hluboce klaníme. Učili nás, nynější pokolení žreců, stejně jako my, nyní učíme vás, abyste ochraňovali tuto moudrost ve svých rodech a pomalu ji pak ji odkrývali těm, kdo jsou schopni ji přijmout. A když charakterizujeme dobu po potopě, pak mluvíme především o soustředění starobylého vědomí, vědění do rukou ochránců. Konkrétně tehdy se sformovali jako oddělená vrstva společnosti, i když velmi nepočetná. A existovaly ale také jiné důvody, proč se starobylé učení soustředilo v rukou malé skupiny lidí. Jde o to, že po potopě pokračoval proces duchovního úpadku. V závislosti na tom se u mnoha lidí velmi zúžila úroveň uvědomění. Mozek těchto lidí začal postupně upadat do spánku. A vy už víte, že mozek současného člověka pracuje na 2-4%. Ti, kteří pijí alkoholické nápoje, mají mozek aktivní přibližně ze 2%. Přitom, kdy si pracoval na celých 100% a po potopě se intenzita mozkové činnosti začala silně snižovat. A úměrně tomu už mnozí lidé nemohli vnímat celé vědění, bylo k tomu zapotřebí uvést činnosti části mozku, které už usnuly. Ale občas se narodili talentované děti, které měly od přírody větší spektrum vnímání než ty ostatní. Takové se pak rodí až dodnes a právě z nich se pak vychovávali budoucí ochránci starobylých vědění, žreci, mágové a duchovní osoby. Promiňte, pane učiteli, a jak to bylo s jinými lidmi, kteří nejsou ochránci a kteří už nemohli pochopit dávné vědění, zeptala se Marina. Samozřejmě, že ochránci nemohli nechat své soukmenovce a příbuzné úplně bez vědění o okolním světě. A proto jim zanechali projekci vědění, to znamená určitou část ve formě tradic, obyčejů, pohádek, vyprávění, legend, pověr a všeho ostatního. To pak rodina předávala jako dědictví z pokolení na pokolení. A tak vznikaly rodové kulty a pak také národní kultury. Takže všechny kultury jsou svým způsobem tvorbou žreců ochránců, podívala se Světodara. Ano, přibližně tak. Hlavní rozdíl mezi obdobím po potopě a obdobím před potopou spočívá v tom, že lidé v duchovních sférách začali intenzivně ztrácet pochopení toho, co vlastně dělají během provádění rituálu a obřadu. Začali je dělat jenom z důvodu, že jim staří ochránci řekli, aby to tak dělali a viděli, že mají výsledky. Přitom si neumí představit, proč je tomu tak. Všetci ochránci to chápali, ale nemohli to vysvětlit těm, komu se už spektrum vnímání značně zúžilo. To je hlavní zvláštnost tohoto období. A nyní se podíváme podrobněji na kulty, jenž měli v té době naši předci i ostatní národy. A je možné, že jste už slyšeli slova jako magie, animismus, fetišismus a totémismus. První slovo se zdá být starobylé. Poslední tři pak představují současné vědecké termíny a nastal čas, abychom se vyznali v těchto termínech, ale i v jejich významech. Současní vědci si myslí, že jsou to prvobytné kultury a dlouhou dobu existoval názor, že jsou dost primitivní a že jsou založené na strachu a víře. Přitom se domnívají, že jsou to čtyři různé kultury, k nímž se později přidal kult předků a kult matky přírody. V podstatě v určité míře tomu tak je, každá kultura v sobě zahrnuje kombinaci všech těchto pojmů. V některých kultech a náboženstvích je například silný prvek magie a fetišismu, zatímco v kultuře sousedního rodu pak je silný animismus a totémismus. Přitom magický element je například dost slabý. My ochránci pak vám dovolíme, abyste trochu doplnili tento názor a rozšířili jej. Lidé opravdu málo chápali, co dělají, protože věděli proč. Ale neznamená to, že znalosti o mechanismech těchto činností byly ztraceny pro všechny. Ochránci velmi dobře věděli, co se děje. Prozkoumáme každý z kultů podrobněji. A nejdříve se naučíme. Toto dělení je pomyslné a není mezi nimi výrazná hranice, ani nikdy nebyla. Jsou to vědecké termíny, tedy stanovené současnými badateli. Ve starověku se nazývali jinak a nedělal se mezi nimi zvláštní rozdíl. Vždyť diamant nemá pojmenování pro všechny své plochy. Takže fetišismus, tento kult, představuje práci s předměty, s fetiši. Buďte pozorní a soustřeďte se. Několik chlapců, kteří si mezi sebou povídali v zadních lavicích, stichlo. Fetiši se přikládají zvláštní vlastnosti, ochranné nebo obrané, nebo nějaké další. V roli takového předmětu pak může být cokoliv, třeba toto pero. Ochránce času ukázal žákům obyčejné kuličkové pero. Jestliže ve svém vědomí stotožníme tento objekt s nějakou vlastností, pak práce s ním nám pomůže změnit okolní realitu. Promiňte, pane učiteli, obrátil se na Chárie věžce Svatorus. To znamená, že když ve svém vědomí uvěříme tomu, že toto pero není obyčejné pero, ale třeba kouzelné pero, tak jeho pomocí můžeme čarovat? Několik chlapců a dívek se nenuceně zasmálo. Ochránce času dal svým pohledem najevo, že se mu taková reakce na otázku nelíbila. Zbytečně se smějete, ve skutečnosti má Svatorus pravdu. V tom nenuceně mávl kuličkovým perem a doposud otevřené dveře do učebny se prudce zabouchly jako průvanem. Smích v místnosti okamžitě stichl. Otázka pro ty, kteří se smáli. Jak jsem to udělal? Můžu já, pane učiteli? Marina zvedla ruku nahoru. Můžeš samozřejmě, i když ty ses nesmála. Všimněte si, jak se jasně rozdělili žáci mezi sebou. Jedni se smějí tomu, co se jim zdá hloupé. Druzí se snaží pochopit a dávají vyčerpávající odpovědi na otázky svých učitelů. Ve svém vědomí jste udělali z pera něco většího, než jenom předmět, kterým se píše. Udělal jste z něho kouzelnou hůlku a sugeroval jste si, že jeho pomocí můžete čarovat. Například projevit telekinezi, tedy to znamená přemístění předmětů na dálku. Pak už jen zbývalo vytvořit myšlenkový obraz ve svém vědomí, mávnout perem a zabouchnout dveře. Tomu je ale potřeba silná vůle a umění se sám přesvědčit o tom, že fetiš je něco většího než jenom předmět. Jsi chytrá, Marino. V podstatě, aby vám předmět poskytoval vnitřní sílu přeměnám venku, potřebujeme víru a ještě více přesvědčení. Ale to není sebeklam. Každý člověk od svého narození má schopnost přenášet na předměty určitý význam ve svém vnitřním světě. Takže opravdu jsem sám sebe neoklamal. Pouze jsem všeho všudy využil svoje právo. A dodnes se často setkáváme ve svém životě s projevy fetišismu. Jsou to amulety, oberogy, dokonce ikony v chrámech, nebo čury a kumíry. Víte, co jsou to čury a kumíry? Jsou to velká zobrazení duchů, předků, bohů a živlů, odpověděl Jaroslav. K fetišům je třeba také ještě počítat rovněž speciální obřadní rituální košile nebo dokonce obyčejný sváteční oděv. Nejsou zvláštní tím, že jsou ušité podle speciálního střihu, i když i to hraje důležitou roli, ale to hlavní, co je odlišuje, jsou myšlenky a nálada, s nimiž se zhotovovali. A dále vám řeknu, že váš nynější oděv, který máte teď na sobě, je pro vás fetišem. A teď mi řekněte proč. Já vím, zvolala netrpělivě Marina, je dost snadné poznat, jakými vzpomínkami se náš oděv naplnil už nyní, v Vždyť se v něm učíme v prvním ročníku v chrámové škole. A když výuku ukončíme, bude stačit, abychom na sebe vzali už používané šaty a znovu nás zaplaví vzpomínky. A proto naše šaty, ve kterých se nyní učíme v hodinách, můžeme nazvat fetišem. Je to tak, pane učiteli? Ano, jsi šikovná, opravdu. Jestliže si budete chtít v létě vzpomenout, jak jste se zde učili, pouze si oblečete tyto šaty a rázem se ponoříte do atmosféry. Neboť každý předmět nasává vzpomínky člověka, jeho emoce, myšlenky a to hlavní, jeho prožitky. Takže fetišem se může stát například i nějaké hudební dílo. Jak to? Podívalo se několik dětí. Takto usmál se ochránce času. Jestliže se člověku nějaká píseň spojuje s určitou vlastností, vzpomínkou či pocitem, aby si je v sobě vyvolal, stačí jenom vyslechnout danou melodii nebo píseň ještě jednou a tyto pocity se v něm probudí. Můžete to využít v běžném životě. Mnoho vlčat a liščat si už zapisovalo, co bylo řečeno do svých knih a žrec číslo boha se usmál, když viděl zájem svých žáků a po malé přestávce pokračoval. To všechno je fetišismus. V době po potopě mnoho lidí přestalo chápat, proč je tomu tak, ale nyní máme možnost dát těmto procesům smysl. Jde o to, že člověk svou silou mysli a představivostí je opravdu schopný obdařit předmět nějakou zvláštní vlastností. A není to výmysl ani víra. Víra je v daném případě mechanismem přenosu vlastnosti na předmět. A teprve potom se tento předmět skutečně stane nositelem této vlastnosti a změní se ve fetiš. Tak si představte, že syn odchází do války a matka mu dala sebou nějaký oberok, který udělala svýma rukama. Vkládá do něho svou lásku k synovi a prostřednictvím tohoto oberoku bude syn opravdu cítit mateřskou lásku a ochranu. Maminka silou svých citů, světlých prožitků a lásky pak naplnila oberok touto silou a syn v těžkém okamžiku pocítí její oporu. A zde je jiný projev fetišismu. Uvedu podobný příklad, kdy syn, který dosáhl dospělosti, opouští otcovský dům. Avšak dávno předtím, při jeho narození a na jeho počest, byl vysazen strom, jenž v okamžiku jeho odchodu už vyrostl. Mezi synem a stromem existuje spojení. Současní čarodějové jej pak nazývají řecky sympatetický vztah, což je člověkem vytvořené spojení mezi dvěma předměty. Působíme-li na jeden předmět, vliv se pak projevuje také na druhém. Takovým způsobem léčitelé uzdravují podle fotografie, protože fotografie a kdo je na ní zobrazen, mají mezi sebou sympatetický vztah. Jenom si to nespojte s pojmem sympatie jako přitažlivost. Když syn odešel, matka pozoruje strom a tak sleduje stav syna. Když se něco děje se stromem, znamená to, že se něco stalo i jejímu synovi. A často je také možné slyšet výrazy jako namodlená ikona nebo namodlený předmět. Je to taková ikona nebo předmět, u kterého se modlili mnozí lidé během dlouhé doby. Co se zatím skrývá? Opět starobylý kult fetišismu. Bere se předmět, čtou se nad ním modlitby, hymny nebo mantry a díky tomu se pak předmět sytí nějakým obrazem a pak začíná vyzařovat určitou energii. Může to udělat každý z nás a mnozí to i dělají. A totéž se týká nějaké osobní věci. Je nasáklá city a obrazy toho člověka. A jakmile vezme jiný člověk tento předmět nebo věc do rukou, pak se dotýká jeho síly a jeho vnitřního světa. Jak hluboko se toho dotkne, to závisí potom přímo na tom, nakolik je člověk otevřený vnitřnímu světu majitele věci. Tak vznikaly magické artefakty dávnověku, které dávaly svému majiteli obrovskou moc. A je nutné pochopit, že člověk je pánem svého osudu. Může ovlivňovat okolní svět a přitom má plnou zodpovědnost za každý svůj čin. A fetišismus jako kult se nikam nestratil, uchoval se a je živý doposud. Jen se podívejte na své oberogy, které nosíte na krku. Abyste lépe porozuměli principům fungování tohoto kultu, dám vám jeden úkol. Pečlivě se podívejte po projevech fetišismu ve svém okolí. A je možné, že někdo nosí oberok, obléká si určité šaty při některých zvláštních příležitostech, vědomě používá předměty svých rodičů a předků jako znamení své úcty a cítí jejich sílu. Je důležité, abyste na vlastní oči uviděli a procítili, že se kult fetišismu nikam nestratil. Až to pochopíte, můžete sledovat, jak funguje, a v případě nezbytnosti ho pak můžete začít využívat pro své blaho a blaho svého rodu. Promiňte, pane učiteli, nechápavě se zeptal Svatorus. Takže náš vztah k předmětu určuje jeho vlastnosti? A když se k peru chovám jako k obyčejnému peru, tak je to prostě předmět k psaní? A jestliže k němu změníme svůj vztah, změní se i samotné pero? Ochránce času se usmál. Ano, je to tak. Rozumím, že je to neobvyklé. Lidé si zvykli předpokládat, že svět je objektivní a že nezávisí na jejich vztahu k němu. Neboť přesto, že jej změní, svět zůstává stejný jako předtím. Tak si to doposud někteří myslí, ale není to pravda. Čarodějové, tedy ochránci, to velmi dobře vědí. Změňte svůj vztah ke světu a změní celý svět. Náš vztah ke světu je prvotní a svět i jeho charakter jsou přímo svázané právě s naším vztahem k němu. Stejně je to s kouzelnými předměty. Můžete si sami zhotovit kouzelné předměty a hromadit v nich svou osobní sílu. Budou skutečně kouzelné, jenom se k ním začnete chovat jako k čarovným a oni se takovými stanou. Mnohé děti seděly jako omámené. Žrec číslo boha ale pokračoval. Možná si to ještě neuvědomili. Neuvědomujete, dětičky. Ochránci jsou čarodějové a čarodějové jsou vždy ochránci. Jsou to dvě pojmenování pro jedno a totéž. Ochraňujeme vědění a proto jsme ochránci. Ale také toto vědění využíváme, jsme tedy čarodějové. Vy jste budoucí ochránci, tedy také budoucí čarodějové. Mějte svůj vztah k předmětům a dělejte z nich kouzelné předměty. Je to vaše právo. A jako přídavek ke všemu vám dám ještě takový domácí úkol. Udělat pro sebe čarovný předmět a vyzkoušet jeho účinnost. Pro začátek od něho nevyžadujte příliš mnoho, ale na úrovni splnění přání zkuste využít své talismany. A teď vás pouštím na přestávku. Až se vrátíte, budeme pokračovat. Tak co děti, pokračujeme? Zeptal se ochránce času, když skončila velká přestávka. Takže fetišismus jsme prostudovali. A dalším kultem je totémismus. Tento název se vztahuje ke slovu totém, označuje druh živých bytostí nebo skupinu jevů v přírodě, kterým se vykazuje zvláštní úcta. Tento kult se také nikam nestratil a nadále kvete také dodnes. V mnohém se podobá fetišismu, ale tady se nejedná o předmět, nýbrž o zvíře. Je možné říct, že totémismus představuje zvláštní vztah k určitému druhu zvířata. V dávné době po potopě tvrdili starci, ochránci rodu nebo kmene, že celý jejich kmen vzniknul od takového zvířete. Jeden rod z medvěda, jiný z rysa, třetí z vlka, čtvrtý z jelena a tak dále. A je přirozené, že se ochránci v tomto případě vyjadřovali obrazně, tedy vynotají a ne doslova. A proč to tak dělali? Jde o to, že každé zvíře má svůj soubor vlastností. Bík například představuje zuřivost, rychlost, sílu a prchlivost. Vlk má schopnost být sám, vlk samotář, ale také žije ve smečce, umí lovit samostatně a i v okolektivu. A přitom vlci mají dokonce své rodiny a znamená to, že se vlk setká jednou s vlčicí a už spolu zůstanou až do konce života. Vlk je také hbitý lovec, který je nejenom rychlý, ale také opatrný. Liška pak je například proslavená svojí mazaností, ale to už jistě znáte z národních pohádek. Jsem přesvědčen, že jste už se dovtípili, kde je kořen kultu klanění se zvířatům. Kdo pak mi to řekne? Marina zvedla ruku. Já vím, Marino, že to víš, ale dej mi možnost také dalším žákům, aby se projevili. Vždyť Jaroslav se dlouho aktivně neprojevil. Kruček se zvedl a řekl. Myslím si, pane učiteli, že člověk tím, že vzdává čest nějakému druhu živých bytostí a považuje se za jejich potomky, zesiluje v sobě vlastnosti tohoto zvířete. A jestliže je to totém liška, tak když ji budeme považovat za svého předka, přivoláme k sobě vlastnosti lišky, tedy mazanost, a s její pomocí pak můžeme uniknout ze všech životních nesnází. Je-li totémem bík, pak to člověku umožní v sobě zesilit vlastnosti, které má bík, a pomocí zuřivosti a neskrutné divokosti překoná každou překážku na své životní cestě. Jsi velmi šikovný, Jaroslave. Vše je správné. Jak jste se určitě dovtípili, totémismus se také nikam nestratil. Každý rok se s ním setkáváte během oslav Nového roku. Každý rok, jak podle slovanského, tak podle východního kalendáře, má v sobě určitou charakteristiku. Pamatujete si na takové výrazy jako rok vepře, rok tygra, rok opice, nebo slovanský rok orla, rok hada, rok koně, rok psa, a nebo také rok tura? To jsou právě projevy totémismu, tedy zvláštní úcta ke zvířati. Jenom tady se vlastnost zvířete nepřenáší na člověka, ale na rok, jako na časové období. A mám pro vás ještě jeden domácí úkol. Doma se pohodlně posaďte, zavřete oči a soustřeďte se. Zkuste si sami sebe představit jako vlka, medvěda nebo nějaké jiné zvíře, jehož podoba je vám blízká. Zkuste v sobě probudit dobré vlastnosti tohoto zvířete a pocítit jejich sílu. To je podstata totémismu, abyste pochopili tento kult. Musíte ho procítit svým srdcem. Určitě to zkuste a pamatujte si, že vaše pocity a obzvlášť předtucha vás neoklamují. Ta vždy ukazuje pravdu, ale musíte se naučit ji naslouchat. Porozuměli jste domácímu úkolu? Chlapci a dívky souhlasně přikývli. Takže jdeme dál a zbývá nám směr duchovního rozvoje, tedy magie. Myslím si, že tento pojem znáte. Magie, čarování, kouzla, to je přece známé. Aby ne, zvolala vlčata liščata. Dnes neexistuje jednoznačný výklad tohoto slova, ale existuje mnoha jazycích. V perském jazyce se například slovo mák překládá jako žrec nebo obřadník. V současné angličtině se magic překládá jako čarování a kouzla. Ve slově se zkoumá společný kořen tohoto pojmu. V ruském jazyce toto slovo vychází ze stejného kořene jako slovo moc nebo mohu. Magie je tudíž schopnost nebo umění moci něco udělat, nebo jedním slovem možnost. Přitom se jedná o možnost tvořit kouzlo, to znamená nějaké neobyčejné pro ostatní velké věci. A je možné říci, že magie je praktický, tedy aplikovaný obor filozofie, učení, kultu nebo náboženství. Každá magie pak je založena na síle záměru člověka, na jeho osobní síle a na jeho umění vstupovat do vztahu s božími silami. A dále pak samotný mák pouze vědomě spouští ve vesmíru určitý obraz, aby se začal uskutečňovat. Samozřejmě, že je zde nutné správně přistupovat ke svým přáním a snahám. A k tomu je třeba znát a chápat zákony vesmíru. Takže vychází najevo, že se magií prakticky zabývají všichni lidé. Jen to prostě všichni tak nenazývají a mnoho věcí dělají bez uvědomění, podvědomě, dokonce aniž by chápali, že provádí magickou činnost. Například, když nás něco bolí, hned položíme ruku na bolavé místo, aniž bychom se zamýšleli, že se tím sami vlastně léčíme. Přitom tuto schopnost má každý člověk. Mágové, čarodějové, ochránci, což je v podstatě jedno a totéž, se liší od ostatních lidí tím, že se orientují v zákonech vesmíru a velmi dobře chápou svoji zodpovědnost, kterou ponesou za své činy a jednání. Časem se pak magie jako aplikované odvětví bohosloví sformovala do podoby určitých rituálů, obřadů a dalších činností, které mají pomáhat člověku, aby si vytvořil správný myšlenkový obraz a pustil jej do vesmíru. Magie nikam nezmizela, také zůstala tady, v přítomnosti, a už ji velmi mnoho lidí vědomě využívá. Obzvláště se pak hodně používá ve světových náboženstvích. Každá služba v chrámu, církevní chvalospěvy, čtení modliteb, hymnů či manter, to vše jsou neoddělitelné součásti většiny náboženství. Představují magii, tedy projev starobylého a původního umění působit na okolní svět silou své mysli a slova. To znamená, že magie umožňuje něco měnit. Jinak řečeno, magie představuje aplikované odvětví bohosloví a praktické uplatní moudrosti, kdy se tato moudrost využije na řešení konkrétních úkolů a otázek. Je to srozumitelné? Když viděl, že nejsou otázky, ochránce času pokračoval. Je dobře, že je všechno jasné, takže jdeme dál. Magie, stejně jako každá věda, má své specializace, odvětví a směry. Každý čaroděj se orientuje ve všech směrech, avšak je jedno nebo několik z nich, na něž se zaměřuje. To znamená, že mágové a čarodějové vědí všechno o málu a trochu o všem. Celkově znají celou magii, ale dohloubky a důkladně se vyznají jenom v některých směrech. Mezi mági pak existuje jejich vnitřní hierarchie, například jako u lékařů nebo učitelů, a také druhy magie znáte. A jaké druhy magie znáte vy, děti? Magie léčení, řekla Nastě. Magie na splnění přání, řekl Alexandr. Proroctví nebo magie věštění, pokračovala Světodara. Dobře. A v čem spočívá její podstata? Zeptal se Charý věštec. Předpovídat událost, prostě odpověděla Světodara. Obvykle se to dělá pomocí nějakých atributů. Například jsou to karty, runy nebo ještě něco jiného. A je možné číst informace o budoucnosti člověka jenom tak, že se na něho díváme, ale to dokážou jenom čarodějové velmi vysoké úrovně, řekl Andary. Ano, je to možné i tak, řekl spokojeně Chári věštec a na okamžik se zamyslel. Ukážu vám, jak to funguje. Vezmeme například Jaroslava a zkusíme předpovědět, co ho čeká v budoucnosti. Podivný lesk v očích ochránce způsobil, že sebou chlapec trhnul. Pochopil, že žrec číslo Boha o něm snímá informace. A vlček nezačal myslet na domov, na rodiče a vychárý věštec nepoznal, že odhalil tajemství darunkových dopisů. Tak, protáhl chárý věštec, je možné říci, jestliže bude Jaroslav postupovat po stejné cestě, tak ho brzy očekává úspěch. Chári věštec se pousmál, vlček se ztrácel v dohadech, pochopil, že Darungovo tajemství odhaleno, a nebo se pousmál něčemu jinému? Lada si domyslela, že chlapec potřebuje pomoc a rozhodla se odpoutat pozornost ochránce času. Řekněte mi, pane učiteli, jestliže se vykoná společný obřad na splnění přání, pak, jak tomu rozumím, je pravděpodobnost úspěchu při takové kolektivní práci značně zvětšená a i kdyby si každý přál cokoliv, mám pravdu? Ano, vše je správně, Laduško, odpověděl žrec číslo Boha. A můžeme to teď udělat? No, pojďte, jestli si nedělám telegraci, usmál se chárý věštec. V tom případě všichni staneme a naladíme se. Naučím vás samotné základy čarování, umění správně zadat přání. Na městě zapamatujte, že je nutné začínat každý rituál nebo obřad prosbou o požehnání prapředka rodu a o jeho uskutečnění. A nyní vám ukážu, jak se to provádí. Zavřete oči a v duchu opakujte po mně. Ochránce času zavřel oči, promluvil pevně, odhodlaně a s citem. Prapředku rode, náš veliký prvopočátku, požehnej konání rituálu na stanovení přání. Ať všechna má přání jsou v blahu rodu a k blahu všech živých bytostí. Dočata Eliščata pochopila, jak pocítila, jak se jejich tělem rozlévá příjemné teplo. A žrec číslo Boha pokračoval. Nyní, aniž bychom otevřeli oči, přistoupíme k samotnému rituálu. Vybavte si obraz toho, co byste si přáli. Snažte si ho představit velmi jasně. Zapojte veškeré své pocity. Promítněte si sebe do budoucnosti, svůj obraz, kdy už se vaše přání splnilo. Procítíte co nejhlouběji svůj vnitřní stav. Už se to stalo a vy se radujete z výsledku. Ochránce času udělal malou přestávku. Jaroslav si přál, o čem dávno snil. Velmi se chtěl stát starostou své skupiny. Byla to pro něho veliká čest. Avšak z nějakého důvodu si to nechtěl přiznat. Připadalo mu, že takové přání není skromné. Dnes ale dostal chuť si přát právě toto a proto chlapec vytvořil záměr být vnitřně připravený a takovou čest si zasloužit. A nyní pomalu své pocity uklidňujeme a vracíme se zpět. Ukončil rituál žlec číslo Boha. Otevřete oči. Takže jsme uskutečnili základní část nejjednoduššího rituálu stanovení přání. Vždy je nutné ukončit každý rituál nebo obřad tím, že se věnujeme praotci rodu. Opakujte po mně. Praotče rode, náš veliký prvopočátku, přijmi tento rituál jako upřímnou a věrnou službu tobě z čistého srdce s láskou. A ať se předložená přání vyplní ne mou silou, ale tvou. Po ukončení rituálu ochránce času pak pokračoval ve výuce. Samozřejmě, že jsme se pouze dotkli tak důležitého směru, jako je čarování nebo magie. Její možnosti nejsou omezené jenom přáními nebo předpovídáním, ale přijde doba, kdy spolu budeme pokračovat v pochopení tohoto velmi zajímavého duchovního směru. A nyní zatím přejdeme k rozboru dalšího starého kultu v období po potopě a je to kult předků. Je to zvláštní kult, představuje starobylou tradici, která našla svůj odraz také v dnešním způsobu života. Je to zvyk uklánět se před předky, projevovat jim úctu a tento kult se uchoval podobně v podobě projevování úcty starým lidem, jejich moudrosti a životním zkušenostem. Když nejstarší příbuzný odešel do jiných světů, uchovává se památka jak na něho, tak na jeho činy. A tímto způsobem se v každém rodě pak zachovaly vlastní rodové zvyky a tradice, vlastní historie, která je spojená s činy předků. A teď se zase vracíme k tomu, že se uchovává historie, musí se také uskutečňovat nejenom ve vědeckých kruzích a ve výzkumných institutech, nejenom při chrámech, ale v první řadě ve vlastních rodech a v rodinách. Doufáme, že už jste se zeptali svých starších příbuzných na to, jak žili vaši předci v nejrůznějších dobách. Nakolik si to ovšem pamatují a co jim možná vyprávěli jejich předci. Pokud jste se zatím nezeptali, tak to neprodleně pro sebe udělejte. A jestli se nepletu, ochránce Sladagur s vámi o tom mluvil na počátku školního roku. Takovým způsobem nebudou činy vašich prapředků zapomenuté a nadále budou uchované ve vašich rodech. Určitě zkuste zjistit všechno o svých rodech a předcích, co jenom můžete. Udělejte to na znamení své úcty k těm, který vděčíte za své zrození a život. V létě pak musíte vypracovat na začátku druhého ročníku písemnou kompozici na téma Historie mého rodu. Jeho rozsah pak bude libovolný. A je nutné, abyste si uvědomili, že to neděláte pro učitele, tedy pro mě, nebo ochránce Sladagora, nebo nějakého jiného žrece chrámové školy, ale že je to pro vaší pocty svým prapředkům. A nejen, že tím splníte úkol, ale dáte svůj vklad do znovuzrození rodové tradice, konkrétně do obrození svého rodu a pomůžete tak ochránit příběhy a rodinnou historii svého rodu. Je to všechno o kultu předků srozumitelné? Ano, pane učiteli, řekli děti. Takže poslední kult, který nám zbývá, je kult Matky Země. Je to jeden z nejstarších kultů, který existuje už mnohá tisíciletí. V vědeckých kruzích ho nazývají kultem plodnosti. Stále existuje a dnes je založen na velmi rozechvělém a uctivém vztahu k zemi a její hlavní vlastností být živitelkou množství forem života, včetně člověka. A proto je zcela přirozené úsilí svědomitého a dobrého člověka, aby se nějak zemi odměnil za to, že každým rokem dává úrodu. A proto se k ní člověk choval s láskou a rozjechvěním, velmi dobře rozuměl, že země je další formou života, jen je mnohem silnější a není nám podobná, ale bez které člověk nemůže žít. A proto se v dávno věku pořádali a ještě dnes se pořádají speciální obřady a rituály na počest Matky Země. Z úcty k ní se vyrábělo bezpočet sošek, které nyní ve velké množství nacházejí archeologové během svých vykopávek. Země se tradičně stotožňovala s ženským počátkem a s mateřstvím. Jak matka hýčká své dítě, tak země krmí a ochrání lidi, kteří na ní žijí. A proto taková pojmenování kultu, i když jsou velmi různá, se všechna shodují v tom, že je země projevem ženského počátku vesmíru, stejně jako žena, dívka a holčička. Zemi pak nazývali a stále ji nazývají různě. Veliká matka, bohorodička, země matička, matka syrá země, ale podstata je vždy stejná. Současnou ekologickou situaci na naší zemi již znáte. Mnohé je všechno důsledek toho, že se člověk přestal chovat k zemi s respektem a úctou a že začal od ní vyžadovat příliš mnoho, vysávat z ní veškerou sílu, aby uspokojil svá nenasytná přání a v důsledku toho je země nemocná společně s lidstvem. Potřebuje naši pomoc a podporu. Až budete starší, také se můžete účastnit procesu jejího uzdravení. My ochránci a čarodějové podporujeme matičku zemi, jak můžeme. Kdyby nebyli ochránci po celém světě, sotva by byl život na zemi zachráněn. Současní lidé mají příliš velikou snahu zničit sami sebe a tím také vše živé, co je kolem nich, kvůli iluzi vlastní velikosti. Tak a zbytek si necháme na příště.
Takže si zahrajeme.
Zahrajeme si.
Dobrá, tak jsem tady připravil jednu písničku, pojďme na to.
Jste připravena, slečno?
Ano, maestro.
Soustřeďte se, uvolnit a něžně. Fis. A E. D E Fis. Nezývat mi tu.
Promiňte.
U G. H Fis. G A H. Nejste bez citu, váš talent je protkán i vášní. Zní teď ve mně ozvěnou, cítím duši zpřízněnou.
říct
a tak,
že vy jste talent na druhou snad i víc zajisté i mou zásluhou. Ten vklad můj však stokrát se vrátí. Průzračný váš plažolet řád mě bude mnoho let, když lidí má snahou zle hráti. Cítím jasně jedno jen, vy jste prostě fenomén. Jste maestro, já žák.
Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno?
Ne, maestro.
Tak ve středu.
Ne, maestro.
Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent? Nepřijdete.
Protože už od vás nikdy neodejdu.
To je tak, když se poplete láska k hudbě s láskou úplně jinou. No a potom to může být o tom, že už se mistr své žačky nezbaví. Otázka je, kolik takových žaček má v tom svém vyučování. Išo, tak jsme si zrelaxovali, tak jsme si odpočinuli při takové už písnice letité, která hodně pamatuje. Mm-hmm. Máš nějakou otázku, kterou bychom teď začali, nebo tady mám vzít ty, který já mám?
Mně přišel zajímavý mailíček od jednoho našeho seminárníka, ano. Tak já jsem tady od něj 4 otázky dostala. Tak můžeme to nějak proložit třeba s těma tvojíma, jak chceš?
No tak začni, polož otázku a já tě trošku budu střídat, ať si odpočineš.
Mm-hmm. Dobře, velice zajímavé otázky. Dostala jsem otázku, pokud jsme tedy říkali, že dochází k rozdělení těch realit, tak co naši čtvernozí kamarádi, půjdou s námi na vyšší zemi? Stali nám po boku v dobrém i zlém, zaslouží si to. Jsou také naši mazlíč, naši pejskové s námi na taše? No, v podstatě ta říše zvířat, pokud šlo o kristovská zvířata, protože také víme, že i temňáci si sebou přinesli svoji živočišnou říši, tak pokud šla planeta, pak šly minerální říše, rostlinná říše, zvířecí říše a samozřejmě lidstvo ruku v ruce, pokud tedy to zvířátko určitým způsobem nebylo zatížené a nepadlo, bylo kristovské, tak ty zvířátka samozřejmě tam s námi jsou a čekají tam na nás. Buď se tam narodili do nových tělíček, a nebo přechází tak, jako my v té podobě těch kopií, tak bych to řekla. A to i na taru samozřejmě, nejenom na vyšší zemi, ale taky na taru.
Můžu se přidat?
Povídej.
Tam ty jsi řekla zajímavou věc. Pochopitelně i zvířátek se týká karma, i zvířátek se týká evoluční růst, protože víme, že kde je evoluční růst, tam je také i možný evoluční pád. To znamená, že nemůže, nebo není to jenom člověk, který je ohrožený tím, že si otočí celý ten vzestupný směr na sestupný, ale může se to stát i zvířátku. Třeba pejsek Víme, že byl domestikován v uvozovkách, to znamená, že pejsek by se měl v rámci možností chovat ke svému páničkovi odpovídajícím způsobem. A pokud, dejme tomu, jsou to psy, který jsou dominantní, pokousali páníčka, tento pochopitelně z lásky k němu neřešil než domluvou a tak dál, tak jsou to všechno takové záležitosti, které také spadly do těch karmických zatížení. A víme, že třeba byly zvířátka, která kolaborovala i s temnými, to znamená, že pomáhala, napomáhala některým temným mágům, ať už jakoukoliv cestou byly pro tu kolaboraci získány, tak se to prostě děje. Takže je stejně měřeno lidem jako těm, kteří by se lidmi jednoho dne v té vývojové fázi mohli stát, respektive mohli by se vtělit do lidského těla po nějaké době toho svého evolučního vývoje, protože víme, že domácí zvířata, mazlíčci, jsou vlastně posledním stádiem toho zvířectva a mají nejblíž k tomu, aby se v nějaké další inkarnaci už mohli stát třeba člověkem, respektive inkarnovat se do člověčího lidského těla. Takže je to tak, prostě i zvířátka vzestupují a proto třeba bylo tak důležité, že vzestoupila i planeta. Ono to třeba ne vždycky dojde, ale kdyby nevzestoupila planeta, ta jenom třeba lidstvo, jako dejme tomu záchranná mise Amenty, jak to předpokládala, tak by se stala jedna taková věc, že ty všechny bytosti, které už měly za sebou vlastně evoluční vývoj z minerálů přes třeba říši rostlinou a už se nalézaly v té říši zvířátek, tak by pochopitelně padly i s planetou. Všechny minerály, které dokázaly evolučně vyjít až v rostliny a třeba už byly skoro tou orchidejí, tak by také zahodili, přišli by o tu svoji cestu evoluční. Takže proto bylo nesmírně důležité, aby pro všechny tyto se to celé podařilo zrealizovat právě vzestoupením i s planetou. A i pro to lidstvo to bylo velice důležité, protože je tam ta interakce vzájemná, kdy zase organické je, že vzestupují tedy lidé i s planetou a vzájemně se podporují na té cestě. Tak to je jenom můj dovětek k tomu možná. Tak jestli chceš na to reagovat, anebo dej další otázku.
Ne, tak teď jde jednu otázku ty, pokud teda nějakou máš dispozici.
Já mám takové dvě otázky, které sice každá zní jinak, ale de facto spolu souvisí. Tak ptá se Marie, chci se zeptat, zda by se v současné realitě dala odečíst z Energoinfo, či z energetických polí, pravděpodobnost podzimních voleb. No, to je jedna věc.
Aha. To ne, to snad jako...
No, já ještě řeknu druhou otázku.
to tady již dlouho nebylo, kdyby to fungovalo, tak už to přece dávno je.
Jak říká Karel Světnička, mají opravdu skleněnou kouli. A mám následovnou otázku, píše Eva. Máte prosím nějaké informace ohledom Švajčarska, co se týká změn na planetě? Počula jsem dnes taký šum, že se na Švajčarsko chystá jadrový útok. Že táto krajina je Jamalvová, levová. My říkáme Jamalvová. Mně se to zdá poriadně pritahnuté za vlasy. Víme, kdo vládne v této krajině, proto se mi zdá tato informace jako poriadný blud. Děkujem velmi pěkně za odpověď a prajem vám i nám všetkým hlavně zdravě, dobrou náladu, pokoj a pohodu. Zároveň děkujem za nádhernou kulisu při vysílání, či už je to zpěv ptákou, alebo dáždík, který počuť v pozadí. Srdečně zdraví Eva z Banské Bystrice. Tak my také zdravíme Evu i Marii. No, já bych to řekl asi tak. V obojím, jak v jednom, tak v druhém, platí to, co už jsme tady s Išou řekli a už to říkáme delší dobu. na té neviditelné straně, to znamená na té, v té nehmotné, či v té duchovní, chcete-li, nebo za zrcadlem, za oponou, jedno jak to nazvem, tam se odehrály věci pro nás správným způsobem. To znamená, tam se ty záležitosti už jako kdyby vyřešily a my teď čekáme na to, jakým způsobem se ta celá záležitost bude projevovat, pomlčka manifestovat, tady do té naší reality. A z toho prosím vycházejte. Co to znamená z toho vycházet? Vycházejte z toho tak, že předlohy jsou tak, jak my všichni si přejeme. To znamená, tady my všichni kristovští lidé. Tak, jak my si to přejeme, aby covidová mafie byla poražena, aby jsme se osvobodili od jeha těch otrokářů, kteří, ať jsou to bankéři, ať jsou to politici, ať jsou to vyžírkové, lidský odpad, který se dostal k moci, a to jsme si přinesli z tého harmonického univerza 1, tak byla nastavená ta realita, abychom se s tím vypořádali. Čili toto všechno je potřeba, aby se projevilo a aby se vyřešilo. Proto na tom musíme intenzivně pracovat. Já vím, že pro některé lidi to je trošku, jak bych to řekl, malinká schýza, že to vypadá, jako že to zlo prostě neustále nabírá na pozicích. Ale není to tak úplně. Protože kdo jste bedlivý a kdo sledujete ty záležitosti, tak jste vnímaví k tomu, že se děje spousta zajímavých věcí, jenom se nezveřejňují. Tady se nezveřejňuje spousta informací, které už ve světě leckde se udály. Ještě, jestli k tomu chci říct ty, a já bych potom ještě možná některé věci doplnil.
Já tedy K tomu, co se dá vyčíst, do těch energeticko-informačních polí vkládáme ty naše přání. Pokud si tam někdo přeje, aby vyhrál ten a ten, tak tam samozřejmě vloží tuto informaci a svými myšlenkami a tím, jak se tím pořád zaobírá, tak tam tu informaci vyživuje. No a když potom se k tomu přidá více lidí, tak se samozřejmě může ta událost stát. To je ta záležitost vlastně vytváření těch scénářů pravděpodobnostních. A proto pořád říkáme, nezaobírejte se minulostí, nezaobírejte se tímhle ctím. Je to záležitost sestupné dočasné reality, která teda běží podle toho scénáře, toho NVOčka. Sami víte z těch pořadů, který Petr Vod vysílal nebo vysílají jiní, že ta manipulace s těmi volbami je taková, že se prostě nedá předpovědět, kdo vyhraje. Ani kdyby to vyšlo v horoskopu tomu dotyčnému, tak pokud to bude zmanipulované, tak to prostě nedopadne. Takže takovéto věci vůbec na ně nemyslete, nekrmte je svojí energií, nevytvářejte, protože víme, že vzestupující lidé vlastně si rozvinuli tu svoji tvořivou schopnost. A jestliže se tímto budete zabývat, tak si ty situace budete vytvářet a ty komplikace v tom okolním světě vlastně tvoříte. A to samé platí pro tu záležitost týkající se, nebo ten druhý dotaz, jak je to s tím Švýcarskem. Pokud se tím budete zabývat a budete to rozpitvávat, dáváte do toho svoji energii a tvoříte si to. Pokud se tomu nechá strhnout více do lidí, vytváříte informaci, že v tom energeticko-informačním poli, které se vztahuje k tomu Švýcarsku, můžete vytvořit skutečně nějaký problém. Jak velký, to už záleží, to už pak záleží na tom, kolik lidí se do toho zapojí. Říkáme pořád do kolečka, věnujte se sobě, bavení se svých myšlenkových vzorců, věnujte se tomu, že posloucháte naše pořady, orientujte se v nich, přemýšlejte o všem a vynechte tyhle ty úvahy o tom, že nějakým způsobem se dá předpovědět nebo ovlivnit. záležitost týkající se voleb. Je to záležitost harmonického univerza 1, jsou to dravčí záležitosti, nás kristovských lidí se netýkají. Tak se tím prosím nás nezaobívejte. Představujte si, dneska jsme o tom četli, představujte si do toho prostoru, jak prostě ten život je v pohodě, všechno se uvede do takového stavu, jak vy si to představujete, do právní společnosti, do toho, že si lidé na sebe začínají usmívat. Prostě věnujte se těmto přáním, těmto představám a odpusťte si zabývání se myšlenkami na takovýhle katastrofický a dravčí věci. V podstatě jsme v jiném harmonickém univerzu, kde tyto věci už dávno neplatí. Jenom jsme si to přinesli s sebou v té realitě jako určité záležitosti, které máme svým chováním, svým myšlením a svým tvořením změnit. Zaměřte se na změny. Nezaobívejte se tím, co by bylo, kdyby bylo, jak by bylo, jak byste to ovlivnili.
To je přímá úměra a souvislost se strachem. Ono totiž pořád funguje to schéma, které mají ty bytosti, ty kopie, když takhle řeknu, které vychází z těch parazitů a z těch dravců a tak. Oni předhodí téma a jak ho lidé přijmou, tak to téma pomůže ve změně té reality. To znamená, předhodí se téma, o kterém lidé budou všichni jakoby na něho myslet a budou, nedej bože, ještě za něj meditovat. A tím v podstatě se do toho vkládá ta energie, protože lidé mají strach, třeba že v tom Švýcarsku mají nějakou rodinu, anebo Švýcarsko není až tak daleko od nás a tak dále, a tak dále. Čili to jsou pořád jejich scénáře, neměli bychom jim na ně přistupovat. Opakem toho strachu je víra. A víra a láska v to, co chci, jakoby. Nemyslím jako takové to banální, to láska. Jako, ale ta bezedná víra, kdy věřím tomu, že ty záležitosti dopadnou tak, jak si představuju a tak, jak víceméně chceme. Nepřipouštím tam nějaké pochybnosti. A to všecko, co je jakoby na té cestě k tomu, aby to tak bylo, jsou jenom záležitosti, které je potřeba nějak řešit. A řešení se vždycky najde. I o tom mluví ten Lubomír Volný, říká, kdo chce zvítězit, tak musí po té cestě jít. A kdo má pochopitelně víru, tak se mu jde výrazně lépe. To je nesmírně důležité. A já k tomu ještě jenom dodám, jo? Protože vždycky říkám, představte si, že by vás teďko někdo čapnul, postavil by vás do protektorátu Čechy Morava a psal by se rok 1942. Taky by vám přišlo, že Třetí říše bude rozmetána a padne? Nebo kdyby se psal rok 1940 třeba? Taky by vám přišlo, že Rusko najde tu sílu a tu neskutečně obří energii, kterou rozmetá tu hydru? Nikdo, kromě Rusů, tomu tenkrát nevěřil. Dovolím si o tom spekulovat, že pravděpodobně pro řadu lidí to bylo něco, co bylo nepředstavitelné. Mělo to své důsledky. Přes 250 000 lidí v Praze hajlovalo a přísahalo věrnost Boha Jidrichiádě, že jo? Třetí říši. Proč? Protože ti lidé rezignovali a ze strachu o sebe, o svoje rodiny, ze strachu, že když nepůjdou v tom hlavním proudu, tak je to semele, tak se přidali, kolaborovali. Dneska je to dost podobná situace. Prostě pro některé lidi, protože oni nevidí, tak nevidí to, že se dějí změny. Pro řadu lidí, kteří poslouchají tu bednu, kde jim pořád lejou do hlavy ty všechny záležitosti, je situace v podstatě ztracená. Ale není tomu tak. Například dneska jsem zrovna koukal si na 15-minutové video, kde američtí senátoři se rozhodli, že odtajní pomocí tajných služeb, odtajní celou covidovou pakáž. Chtějí to odtajnit, sice ten motiv tam je jeden, ten motiv tam je usvědčit Čínu, že se na tom podílela a tak dál, ale to je v podstatě bezpředmětné, ty jejich motivace. Podstatné je, že my tady máme tajné služby, které jsou vlastně napojené na tajné služby USA a z toho jednoznačně vyplývá, že to bude mít tady dopad. Však tady to, co se děje v Americe, jaký jsou směry v Americe, takové máme tady. Teď se okolo sebe podívejte. Takže to sem taky přijde a velmi rychle. Zaznělo tam, že je nepřípustné, aby byla ta cenzura na Facebooku, na YouTube a všude, aby někdo určoval, co lidé budou a co nebudou moci sledovat. Pozor, američtí senátoři z amerického senátu takto vyslali jednoznačný signál. A řada jiných věcí. Hroutí se jim to jako domeček z karet. Ale je potřeba vydržet v té své víře. A proč se jim to hroutí? No, protože to není naše realita, není to to, k čemu jsme předurčeni, abychom to žili, pokud si to nebudeme přát. A přát si to můžeme tak, že budeme myslet na prohru, budeme se té prohry obávat, strachovat se. A to je to nejhorší, co můžete udělat. Takže to jenom k tomu na doplnění. A nezapomeňte, že Vladimír Putin vystavil se svým týmem vesmírný chrám a ten pochopitelně má svoje dopady a že my tady v České kotlině máme Karlštejn a je tady na Slovensku je spousta přijímačů a vysílačů těchto energií a to všecko nám tady způsobilo to, že jsme v harmonickém univerzu 2. A že ta realita zkrátka dobře dohořívá. No, tak vydržme. Nebuďme netrpěliví. Je to příběh, který se musí odehrát a který se odehraje tak rychle, jak my ho budeme méně či více blokovat tím, že nebudeme tvořit a budeme sedět v koutě a strachovat se. To je ten nejhorší přístup, který může být. Tak to jenom k tomu. Išo, můžeme položit další otázku.
Tak dál pak pan posluchač píše. V rámci svých možností pracujem s kyvadlom, ale stalo se mi vícekrát, že některé odpovědi dostávám od svého pravého vyššího já prikrášlené, alebo také, aké by som si želal počuť já. V podstatě má někdy v dobrom úmysle oklame, aby som ani len náhodou neuvažoval urobiť zlé rozhodnutie a neohrozil tak čosi oveľa dôležitejší. Bolo by to možné? Logicky potom kyvadlo využívam menej, hľadám iné možnosti komunikace. A to je taková široká otázka. Předpokládám, že když s tím kyvadílkem pracujete, tak jste se ho zeptal, jestli skutečně vás klame, nebo jestli si to jenom myslíte. Protože se vám ty odpovědi můžou zdát právě tak, jak vy si to přejete. Ale to může být pravda. Takže je dobré se zeptat, jestli skutečně ten váš pocit, že býváte klamán, čemuž tedy určitě nevěřím, je skutečný, oprávněný. A potom také ještě, ale pravda, existuje možnost, že to vaše vyšší já vás s těmi odpověďmi určitým způsobem směruje, protože ono zná takové ty předpoklady, takové ty předběžné cesty vašeho vývoje a tam na ty cesty ono vás směruje. Takže to je taky jedna možnost, proč máte pocit, že to vaše vyšší já vám třeba neříká pravdu, ale ono vás posílá tam, kde máte být, abyste řešil to, co máte řešit. A pokud tedy hledáte, využíváte i jiné možnosti komunikace, tak zase je to plus k tomu, abyste si ověřil, jestli skutečně vás to vyšší já obelhává. Já si nemyslím, že by to tak bylo, že to je váš pocit, protože třeba se to shoduje nebo v danou chvíli situaci, kterou řešíte, vyhodnocujete trošičku jinak, než kam vás posílá vyšší já, nebo co vám jaksi doporučuje vyšší já. Jo? Ale určitě zeptejte se, jestli tyto situace nastávají. Pokud ano, tak se ptejte, proč, jestli je to k vašemu dobru, ale určitě to není proto, že by to vaše vyšší já vás tekalo někam jinam. Vždycky vás snaží udržet na té cestě, po které kráčíte. Jenom váš prostě dojem, váš rozum vám to může vyhodnocovat trošičku jinak. Ale ptejte se. Ono vám to funguje, tak se ptejte.
Jo, já s tím souhlasím. Ono, my jsme také zažili xkrát, že třeba vyšší já nám odpovídalo, řeknu takhle, zvláštním způsobem, tak bych to řekl, a vždy to mělo nějaký důvod. Vždycky to má nějaký důvod. A tady je třeba takové doporučení, pokud můžete, pracujte v nějaké skupince navzájem prověřených lidí, s kterými si padnete a třeba jste byli i na semináři a tak podobně, protože v tom kolektivu si jednak jste silnější, to znamená, když cokoliv řešíte, ptáte se, dotazujete se, tak vaše potenciály se nesčítají, ale násobí, to znamená, že ten dosah, rozsah, šíře odpovědí a toho všeho, nebo přesnost kladení otázek, anebo přesnost porozumění odpovědi se extrémně zvyšuje. Tak to bych vám doporučil. A možná ještě by stálo za to, když jsme, tomu také patří k této otázce a i té předchozí. Víte, že my varujeme, nebo pořád celou dobu, co vysíláme, tak s Išou varujeme před EZO mainstreamem, který má takové jedno zaklínadlo, že dejme tomu, do toho se my starat nemáme, že to budou dělat jiní, kteří jsou k tomu víc určeni, nebo že máme být v klidu, že to všechno dopadne, čili být v pasivitě. Všimněte si, my vám neříkáme, abyste byli v pasivitě. My říkáme, tvořte. To tvořit znamená jednak myšlenkou a jednak činy. Já dám takový příklad. Prostě, kdo si nepřál, aby jsme tady měli novelu zákona o zdravotních službách, tak přijel do Prahy na Malostranské náměstí, nebo psal minimálně poslancům, psal politikům prostě. Čili vytvářel tlak, protože ten tlak byl potřeba. Ejhle, co se stalo? Dopadlo to správně. Dopadlo to tak, jak si ti, kdo ten tlak vytvářeli, čili vkládali do toho tu svoji životní energii, jak tedy si přáli, a je to všechno v pořádku. To je takový jeden příklad. To znamená pasivita. Pokud vás někdo vyzývá vyloženě k pasivitě, čekejte, ono se to zařídí, tak bacha, tady bych byl velice opatrný. Jiný typ lidí, kteří uvádí do pasivity, jsou lidé, kteří nedávají šanci na jakoukoliv cestu. To je další typ takových uspávačů, já říkám, kteří sice neříkají, že nemáte nic dělat, ale v podstatě vemu vám chuť cokoliv dělat, protože podle nich de facto nemá smysl dělat vůbec nic. Vše už je rozhodnuto, vše už je ztraceno, všechno už je pasé. To je také špatný přístup. Protože když něco tvoříte, vždycky se najde cesta. Vždy se najde cesta. Kdyby tomu tak nebylo, tak by dnešní svět tady neexistoval. Protože tvoření je tvoření. Destrukce je destrukce. Kdo programuje k destrukci nebo programuje destrukcí, ten pochopitelně má možná nějaký zvláštní úmysl. Proto mějte na paměti, kdo tvoří, vytváří prostředí, ve kterém se vždycky najde nějaká cesta. Tak to jenom asi k tomu ještě dopovědět. Tak otázka další.
aha, tak já, tak zase je to z toho, od toho stejného pisatele. Obaja moji pozemský rodiče pocházejí z rodin prvorepublikových kolonistů. Dává to nějaký zmysel s novoosidlováním tady? Je to naše poslaně budovat a tvořit v souladě so zákonem a s přírodou, urobit to ještě raz a poriadně? Jsme teda něco jako kolonosti z povolania? Aj teraz žijem na pozemku kolonistů v bývalé kolonistické vesnici a snažím se udržet ostrov zeleně a přírody v mori developerských projektů. Tak, moc zajímavá otázka, mně se tak docela hodně líbí. Ono je to takové zvláštní. Prvorepublikoví kolonisté, nevím přesně, odkud ti rodiče přišli, tak to je taková, zřejmě se přestěhovali někam, kde se usadili a kde to teda začali zvelebovat. Ale novoosídlení tady a to, že můžeme to udělat ještě jednou a pořádně, tak to je přesně v podstatě to, co jsme tam zanechali, opustili ve chvíli, kdy ta tara došla té katastrofy, tak jsme tam nechali rozdělanou práci. A teď k té práci máme možnost se vrátit, poučení již mnohými zkušenostmi z toho harmonického univerza 1 a máme možnost napravit nebo vylepšit to, co se předtím nepodařilo nebo nebylo dokončeno. Tak bych to viděla jako to novou osídlování, takže ano, máme možnost to podle těch znalostí, podle těch dovedností vylepšit. Takže dál bych potom tedy podotkla, že jednak se taranské duše vracejí domů, přes staru prochází také jiné duše, které mají jaksi původ z jiných planet, ale přes staru, pokud tedy je nutné, prochází na té své vzestupné cestě. A když tomu ještě přidáme to, že pana pisatele a jeho maminky, tatínka nevím, toho jsem neskoumala, ale maminky duše pocházejí z Liry, tedy Liřané, kteří mají svůj původ v harmonickém univerzu 4, jsou ti, kteří kolonizovali směrem dolů lidmi bílé pleti, kolonizovali celý kristovský vesmír. Takže dodnes putují po různých úrovních tohoto vesmíru, zakládají na planetách, kde může být život, zakládají své kolonie, nechávají tam své, dalo by se říct, potomky. Oni tam potom dále rozvíjejí ten svůj život. Takže dalo by se říct, že i po těch předcích bytostních jste kolonistou, vaše tedy rodiče zřejmě také, maminka určitě, nevím, tatínek, jestli patřil také k těm Liřanům, kteří tedy kolonizovali a jak si osídlili celý ten kristovský vesmír. Nevybavuju se, jestli jsme si o tom povídali v minulosti, o jednotlivých rasách. Oni jsou charakterizované určitými vlastnostmi. Tím je to vlastně odlišuje. Každá ta planeta má svoji charakteristiku. Ale těmi, kdo začali osídlovat a kdo vlastně jsou pra předky, tak jsou to Liřané z Aramotény, z toho harmonického univerza 4. Takže tak i tak se určitým způsobem kolonisté, nebo jsme kolonisté, protože osídlujeme, taranští se vrací domů, netaranští osídlují a budují spolu s taranskými. Takže určitým způsobem by se dalo říct, že kolonisté jsme, že to máme v sobě, protože pocházíme z těch pra původních bytostí, kterými byly Liřané. Takže tam hledáme svoje kořeny a jenom na těch jednotlivých planetách v tom prostoru, kterým oni se pohybují, tak zanechávají, vytváří ty kolonie těch lidských skupin a lidských národů. Takže dalo by se říct, že určitým způsobem jsme kolonisté, kteří se vrací po určité cestě zpátky, tak jak jsme šli směrem dolů, jdeme nahoru a napravujeme, doděláváme, opravujeme, vylepšujeme to, co se nepovedlo, nebo to, co se nestihlo. Asi to.
Já myslím, že k tomu nemusím reagovat. Mám tady jednu otázku, ještě se na to i stihneme. Zdravím milou paní Išu a Petra, chci se tedy jen zeptat, když hovoříte o tom tvoření, že jsme tvůrci vlastní reality a už se nemáme zabývat myšlenkami, že realitu ovládají temňáci a dravci zlo, takže se chci zeptat, zdali už tedy nemusím, či mám přestat probouzet lidi z mého okolí bydliště. Asi tak 8 roků probouzím lidi z okolí i úplně cizí, které cestou mé transformace potkávám. Jste moc prima, děkuji vám obou za skvělé informace, Danka z Havířova. No já teda, abych tomu porozuměl, já si myslím, že kdo se měl probudit a kdo si splnil, tak ten tady prostě s náma je, buď je na vyšší zemi, nebo bude na Taře. Takže tady bych trošku jako řekl, skoro jste trošku zaspala, ale rozumím vám, jako jestli šíříte okolo sebe dobré informace a vyhledáváte jak kdyby lidi sobě rovné, respektive stejně smýšlející ze stejného těsta, tak se s nimi, ano, přátelte se s nimi, ale jako pokud si myslíte, takhle, už není doba na to někoho probudit, aby se zúčastnil v zestupu, pokud už v tom vlaku nesedí, tak vlak už dávno vyjel ze stanice a vlak už míří do cíle. To znamená, že jako někomu prodávat jízdenky už je pozdě. Na druhou stranu je to pořád o tom tvoření, to znamená, že my tu realitu tvoříme, no realita je nějak předpřipravena, ty scénáře, Iša o tom tady mluvila, scénáře a cesty, jejich vícero, no a teď je otázka, jestli půjdeme tou nejkratší, nejhybitější, nejrychlejší, anebo jestli budeme muset jít nějakýma okličkama, abychom ještě spoustu věcí pochopili, protože nejsme úplně všichni připraveni k tomu, abychom realizovali ty věci efektivně, rychle, protože by nastal nějaký ten evoluční úkos. Takže toto všechno bych spíš zhrnul do toho, že pokud jste 8 roku takto činila, tak jste udělala velký kus práce a teď se soustředíte na věci podstatné, o kterých tady mluvíme a podílejte se svým tvořením na dokončení toho úkolu. Takže pokud máte okolo sebe lidi, s kterými se rozumíte, tak společně pište, bavte se o tom, jak to bude prima, pište těm poslancům, nařizujte jim, co mají dělat, říkejte jim, co od nich chcete, neproste je, prostě říďte je. Tak bych to asi řekl. Išo, co k tomu řekneš ty?
No já tak s tebou souhlasím, protože pokud 8 let paní pracuje, tak určitě tím, že předávala ty informace a pokud měly padnout na nějakou úrodnou půdu, tak určitě dopadly. Teď ale v poslední době víme, že tedy od toho loňského léta víceméně dochází k tomu procesu, kdy vlastně je rozhodnuto, kdo byl probuzen, kdo stihnul, tak se přesunul, kdo nestihnul, bohužel. Ale pořád jsou tady ty roky té práce předtím. Takže teď, jak říkáš, soustředit se na sebe, už nemá smysl těm kopiím v uvozovkách cokoliv vymlouvat, protože teď jaksi už bylo dokončeno. Ale ty roky předtím byly zúročené tím, že kdo tedy měl slyšet a slyšel, probudil se, přemýšlel, nebo aspoň ta duše pak reagovala, tak samozřejmě je to dobře odvedená práce. Teď už bych spíš si směrovala jenom na to, do té reality nasouvat ty myšlenky a ta přání toho, aby zlo bylo poraženo a de facto to dobré, ta pravda a to vlastně to, co je potřeba teď vykonat, přesunout se a konečně se osvobodit, aby teda zvítězilo, protože tak by to mělo být. Posílat prostě ta svá přání, případně si zapojit do těch akcí tak, jak dáváte návody. Záleží na tom, jak kdo to cítí, jak kdo má možnosti.
Přesně tak, někdo vykoná velký kus práce v tom, že bude informovat svoje okolí o některých zajímavostech, které souvisí s očkováním, aby lidé se zbytečně nenechávali proočkovat jenom proto, že jim slíbili, že pojedou do Chorvatska a nakonec to nikdo nekontroluje. To znamená, že do Chorvatska žádný ani testování, ani očkování mít nemusíte. Tady je jednoznačně vidět, jak to zlo je prolhané. A takovéhle fatální chyby prostě může dělat jedině za předpokladu, že už brzy skončí, protože ty chyby jsou viditelnější a viditelnější a viditelnější pro řadu lidí, kteří jim ještě donedávna věřili. Takže rozšiřujte informace, na které jsou uši, nebo pro které jsou uši okolo vás, hlavně ať lidi nemrzačejí svoje vlastní děti a zase můžete dát informaci, nemůžete jim držet ruku. Čili je svobodná vůle, existuje svobodná vůle, ale je také potřeba, aby to lidé vykonávali s informovaným nějakým informovaném prostoru, protože bohužel ten prostor je pokřivený tím, že informace nějakým způsobem se vytratily, byly vycenzurovány. No a proto musíme my tvořit tím, že ty informace tam zase budeme dodávat. Čas nám běží, čas se nachyluje, Išo, pojďme se rozloučit, nějaké poselství nebo něco pěkného našim posluchačům, odkaž do příštího týdne, než se zase uslyšíme.
Tak já děkuji za pozornost. Příště si dočteme to povídání o těch ochráncích a já bych tedy ráda, aby posluchači neusnuli na vavřínech. Včera byl slunovrat, děly se úžasné věci ve vesmíru. Tam se to roztočilo, rozběhlo všecko tak, jak má. Takže podporujme to svými přáními, svými myšlenkami, ať konečně tedy se všecko dá do pohybu, ať konečně ta realita dojde svého konce, je zakončena vítězstvím tedy toho světla v vozovkách. Já se budu těšit na příští týden. Budeme vidět, jestli se v tom prostoru, ve kterém se nacházíme, začnou dít nějaké další zajímavé věci. Nashledanou.
Išo, já ti velice děkuji za tvůj dnešní přístup k pořadu, za to, co jsi nám všechno přinesl za informace. I tu informaci teď na závěr, kterou jsi řekla, já jsem tě nechtěl poňoukat, takže nechal jsem to na tobě, co všechno prozradíš. No a s vámi, vážení a milí posluchači, se pochopitelně budu těšit s Išou za týden a s vámi už za 2 hodinky, kdy začnu a odstartuji pokřivená zrcadla tohoto světa s Lubošem Volným. Pozdravíme společně i Mariana a budeme se těšit na pěkné, krásné informace, protože dneska proběhla pěkná akcička na půdě parlamentu, tak co nám tomu řekne Luboš, mohli jste sledovat, byl k tomu přenos přes 2 hodiny dlouhý, takže super. Išo, ještě jednou ti děkuji, vám, co jste se ptali na otázky, věřím, že jste dostali odpovědi a že jste s nimi spokojeni. No a vy, kteří jste jenom poslouchali, tak doufám, že jsme vás nějakým způsobem poinformovali o všem, co vás zajímalo. A já se budu těšit příště za týden opět do Kapiště světla společně s Išou. Pro teď od mikrofonu společně s Išou se loučí jak jinak než z Midgardu Petr Václav.
Ještě spí a spí a spí zámek Šípkový. Žádný princ tam v lesích ptáky neloví. Ještě spí a spí a spí dívka zakletá. U lůžka jí planá, růže rozkvétá. To se smálně dětem říká, aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím spíš.
teplou vezme za paní. Vyjdi zítra za ní a nevěř pohádkám. Žádný princ už není, musíš tam jít sám. To se schválně dětem říká, aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím spí tam dál, spí tam v růžích. Musíš být sám, nesmíš věřit pohádkám. Čeká dívka dál, spí tam v růži.